السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam bab أن هذه الأمة فيعبد الأوثان، bab bahwa di antara umat ini, yakni umat Islam ini, akan ada yang kembali menyembah berhala. Dan tentunya bab ini adalah memperingatkan kita kaum muslimin agar berhati-hati. Jangan mengira kalau orang itu sudah muslim enggak akan kembali menyembah berhala. Ternyata ada sebagian mereka yang ujung-ujungnya kembali menyembah berhala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dibawakan dalil pertama sebagai pengingat saja adalah ayat yang sudah kita terangkan dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kau melihat, kata Allah, orang-orang yang pernah diberi kitab, ternyata mereka justru beriman kepada jibt wa taghut. Ini pelajaran dari kenyataan. Ini pelajaran dari sejarah bahwa pengikut para anbiya, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, pengikut mereka yang mendapatkan kitab Taurat, yang mendapatkan kitab Injil, yang tentunya semua mereka mengajarkan tauhid, yang tentunya kitab yang turun juga mengajarkan tauhid, toh ternyata berakhir dengan percaya pada jibt wa taghut. Ternyata berakhir pada kesyirikan. Yahudi dan Nasrani menuhankan makhluk. Qalatil Yahud Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara Isa ibn Allah. Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa. Maka mereka kafir musyrik yang tadinya pengikut Nabiullah, yang tadinya mengikuti Kitabullah, yang tadinya berpegang dengan kitab Taurat dan Injil, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ternyata berakhir dengan menuhankan Uzair, menuhankan Isa alaihi salam. Bahkan di antara aliran mereka ada yang berkata bahwa Isa itulah Allah. Astaghfirullah. Subhanallah ya amma yaqulun. Maka Allah tegas menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah al-masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir mereka yang menyatakan bahwa Allah menjelma dalam bentuk Isa, sehingga Isa kata mereka memiliki sifat ketuhanan di samping memiliki sifat kemanusiaan, tergabung padanya lahutiyah dan nasutiyah. Lahutiyah sifat ketuhanan, nasutiyah sifat kemanusiaan, tergabung dalam satu sosok yaitu Isa ibn Maryam. Kata mereka laqad kafara, mereka telah kafir. Belajar dari sejarah, berarti bisa saja orang yang pengikut Nabi memegang kitab ternyata ya'budul awsan, sesuai dengan judul bab. Dalil berikutnya adalah hadis yang agak panjang dari hadis Abi Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abu Qilabah dari Abi Asma dari Sauban. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah au qala inna Rabbi," sesungguhnya Allah, atau dalam riwayat dikatakan sesungguhnya Rabbku menampakkan kepadaku seluruh bumi. Maka aku melihat ujung timurnya bumi sampai ujung baratnya. Dan sesungguhnya mulku ummati, daerah kekuasaan umatku akan mencapai seluruh apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Dari masyariqil ardi wa magharibiha, yang timur dan yang baratnya. Dan aku diberi kanzain, dua perbendaharaan, harta benda yang merah dan yang putih. Yang merah karena kebanyakan dari emas, yang putih kebanyakan dari perak. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an la yuhlikahum bisinatin bi'ammah, agar jangan dibinasakan umatku dengan bencana, kelaparan, kekeringan, dan yang sejenisnya. Wa la yusallit 'alaiha aduwan min siwa anfusihim, dan aku meminta kepada Allah agar jangan dikuasakan pada umatku selain dari kalangan mereka sendiri. Jadi jangan dikuasakan pada mereka orang kafir. Wa inna rabbi qala li, selanjutnya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepadaku, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la takun bakhilan, jangan jadi bakhil. ucapan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Kata Allah memanggil Rasulullah SAW, sungguh bahwa aku kalau sudah memutuskan keputusan-keputusan gak akan tertolak. Wala uhlikahum bisinatin bi'ammah, aku tidak akan mengadab mereka, membinasakan mereka dengan bencana yang merata. Tidak. Dan terbukti setelah diutus Rasulullah SAW sampai hari ini tidak ada bencana yang merata seperti bencana yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu. Kaum 'Ad habis, kaum Tsamud habis, Fir'aun dan bala tentaranya habis, ila akhir. Tetapi umat ini tidak demikian. Adabnya pada sebagian agar sebagian yang lain mengambil pelajaran. Kemudian Allah juga berkata kepadaku, wala usallit alaihim aduan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan kuasakan kepada kaum muslimin selain orang-orang dari kalangan mereka sendiri yang kemudian menghalalkan persatuannya dan terjadilah kehancuran. Artinya justru yang akan menindas kaum muslimin, yang akan mengencet kaum muslimin, membantai kaum muslimin, justru dari kalangan muslimin sendiri, tidak dari orang-orang kafir. Walau ijtama alaihim man baina aqtariha, kalaupun mereka berkumpul seluruh yang ada di penjuru-penjuru dunia ini, hatta yakunu ba'duhum yuhlik ba'dan, hingga justru sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa hatta yakunu ba'duhum yasbi ba'dha. Ini walaupun orang kafir bersatu padu enggak bisa mengalahkan kaum muslimin, hingga justru kaum muslimin itu yang saling berperang, saling membantai. Wa innama akhafu ala ummatil a'immatil mudhillin, dan sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah a'immah al mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Kemarin terakhir kita bahas adalah kalimat ini. Kita lihat syarahnya. Qauluhu, ucapan beliau alaihi salatu wassalam, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin, dan sungguh yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pimpinan-pimpinan penyesat umat, imam-imam penyesat umat, tokoh-tokoh penyesat umat, penguasa-penguasa penyesat umat. Yakni ayul umara wal ulama wal ibad. Siapa itu tokoh-tokoh? Bisa jadi tokoh-tokoh itu al umara, tokoh-tokoh penguasa. Bisa jadi al ulama, orang yang dianggap ulama, punya ilmu masya Allah, kemudian ditokohkan oleh kaum muslimin. Wal-ibad, bisa jadi ahli-ahli ibadah yang akhirnya terkenal hebatnya, kemudian diangkat dan ditokohkan, padahal gak punya ilmu. Maka bisa dari kalangan penguasa, bisa dari kalangan para kiai dan ulama, bisa dari kalangan para ahli ibadah, ternyata mereka menyesatkan. Ini yang paling dikhawatirkan. Kalau ulamanya ulama beneran, mukhlusin, yang ikhlas, menyampaikan ilmu dan menganjurkan beramal dengan ilmu, menerangkan bahayanya penyimpangan-penyimpangan, dan menganjurkan agar menjauhi segala macam mara bahaya, dosa dan penyimpangan, maka ini wabihi wa ni'mah, kita bersyukur punya ulama yang seperti itu. Tetapi yang Nabi katakan, akhwaf alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian, al-a'immah al-mudillin, al-ulama al-mudillin, al-ubbad al-mudillin, tokoh-tokoh yang menyesatkan, ulama-ulama dalam tanda petik yang menyesatkan.
Kenapa saya katakan dalam tanda petik? Karena hakikatnya bukan ulama. Bagaimana mungkin ada seorang alim menyesatkan umat? Tetapi yang dimaksud adalah orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap alim, ternyata menyesatkan umat. Dan yang ketiga, ahli ibadah yang terkenal hebatnya dalam beribadah. Siang hari selalu puasa, malam hari selalu salat malam, dan selalu dalam keadaan berzikir sepanjang hari. Mulutnya tidak pernah kering dari zikir, selalu bergerak mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Selalu di tangannya ada alat untuk menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, masya Allah. Ternyata yudhil, ternyata menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan. Kalau datang orang kafir dengan salib yang besar di dadanya dan menyatakan kalian itu sesat, domba-dombaku yang hilang, siapa yang akan ikut dari kaum muslimin? Yang gak akan ada yang ikut, yang marah banyak. Enak aja dibilang domba. Baik. Tetapi kalau yang datang dalam keadaan ahli ibadah, saya sedang berpuasa dan saya selalu berpuasa, malam saya selalu gak tidur, saya terus salat ibadah dikir, dan mulutku gak pernah berhenti dari dikir, kagum semua. Dan saya katakan pada kalian bahwasanya kalau engkau berdikir, 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 niscaya Allah akan menyatu dalam hati kalian, maka semua yang ada di diri kalian adalah Allah. Wah, ngawur. Tapi siapa yang percaya? Banyak. Tertipu. Karena dia ahli ibadah. Baik, sama apa tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Nasrani tadi dengan salib yang besar, bahwa Isa adalah Tuhan? Bukan sama. Memang tidak sama. Lebih jahat. Lebih kufur. Mengapa? Karena dia menyatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan dia menyatakan saya Tuhan. Allah ada di diri saya. Saya Allah. Ahli ibadah yang sesat. Sampai berani berkata ana akhluqul arsy. Rafa'tu as-samaa bighairi amadin tarawnaha. Aku angkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Aku yang menurunkan hujan ila akhir. Ketika ada yang mengatakan, ini orang kafir ngomong kayak gitu, itu yang ngomong bukan dia, Allah yang ada pada dirinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau tadi menyatakan Isa adalah Tuhan mereka gak percaya, tapi ini menyatakan semua yang pandai dan ahli zikir, maka Tuhan bersamanya masuk di dalamnya dan berkatanya dengan ucapan Tuhan. Percaya. Berarti semua Tuhan. Ada lagi yang sejenisnya, serupa tapi berbeda, serupa tapi tak sama. Bahwasanya Allah menyatu dengan alam semesta. Kamu lihat tembok, maka tembok itulah Allah. Kamu lihat langit-langit itulah Allah. Kamu lihat tiang-tiang itulah Allah. Kamu lihat apapun, maka itu adalah Allah. Seperti Ibnu Arabi Abdal, yang sangat sesat, mengucapkan dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Kok ngomong seperti itu? Karena dia anggap Allah menyatu dengan seluruh benda. Maka para ulama menyatakan berarti ini lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Tuhan. Nasrani menyatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan mereka menyatakan semua benda adalah Tuhan. Kamu menghadap pohon, wahai Tuhanku, memang pohon itu adalah Allah. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah, hampir-hampir tidak tega saya mengucapkannya, ada yang menyatakan bahwa sampah, Allah sudah menyatu dengan sampah tersebut. Astagfirullah, astagfirullah. Al-a'immah al-mudhillin. Tokoh yang diulamakan ternyata mudhillin. Ahli ibadah ternyata mudhillin. Ini yang paling dikhawatirkan. Kenapa paling dikhawatirkan? Karena paling membawa dan paling mengajak dalam kesesatan. Pengikutnya akan banyak.
Kalau orang bodoh berbicara, siapa yang mau dengar? Kalau orang kafir tiba-tiba berpercaya, siapa yang mau percaya? Kalau orang kafir tiba-tiba berbicara, siapa yang akan percaya dari kaum muslimin? Tetapi kalau tokoh-tokoh penguasa, tokoh-tokoh yang diulamakan, tokoh ahli ibadah sering membawa massa, mempengaruhi umat, maka Nabi menyatakan innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin, yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Wa kana ba'du ha'ula'i yaqulu li ashabih, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti yaumul qiyamah mereka saling menyalahkan. Kama qala ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Dalam surat Al-Ahzab ayat 67 kata Allah, mereka berkata, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami mentaati tokoh-tokoh kami, kami mentaati pimpinan-pimpinan kami, wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, ternyata kami disesatkan oleh mereka. Wahai Rabb kami, kami ikut tokoh-tokoh agama, kami ikut pimpinan-pimpinan dunia, kami ikut mereka yang merupakan ahli ibadah, kami ikuti mereka. Fa'adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami. Mau apa? Apakah alasan itu bisa diterima?
Apakah alasan seperti itu bisa diterima?
La. Tidak bisa diterima. Limadha? Mengapa demikian? Al-hujjah qa'imah. Al-hujjah qati'ah. Al-Qur'an mawujud. Wal-ahadith mawujudah. Dalil-dalil datang pada kalian. Kenapa kalian tinggalkan hanya karena ucapan tokoh-tokoh penyesat umat? Kenapa kalian justru meninggalkan dalil-dalil karena taklid dengan haula? Ulamanya ulama ussu, ahli ibadahnya ahli ibadah yang juhal. Maka na'udzubillah, mereka terbawa karena mereka tidak mau tunduk pada dalil, tetapi hanya ikut-ikutan dengan ucapan manusia, hanya taklid buta. Kembali kepada kita. Kana ba'du ha'ula'i yaqulu li ashabih, sebagian mereka berkata pada pengikut-pengikutnya, man kana lahu hajatun falyati ila qabri wa inni aqdiha lahu. Salah satu tokoh penyesat umat ini berkata pada pengikut-pengikutnya, walaupun saya mati nanti, saya akan tetap bersama kalian mendengarkan ucapan kalian. Maka siapa yang punya hajat-hajat, siapa yang punya keperluan pertolongan, datanglah ke kuburanku, mintalah kepadaku, akan aku berikan untuknya. Diajarkan kesyirikan. Maka pengikutnya berduyun-duyun datang ke kuburannya dan memanggil, ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh fulan, ya maulana, kami kesulitan, kami kesusahan, tolong kami, tolong kami. Ketika qadarullah, Allah takdirkan mereka mendapatkan kebaikan, mereka bukan berkata alhamdulillah Allah berikan pada saya. Enggak. Yang mereka ingat, wah, karena kita minta kepada kuburan tadi, maka dia beri. Wah, berarti kuburannya manjur. Tambah banyak yang datang ke sana. Padahal Allah berikan kepadanya, enggak ada hubungannya dengan itu semuanya.
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya dan menahannya dari siapa yang dikehendakinya. Allah menyelamatkan sebagian sekehendaknya, Allah mencelakakan sebagian sekehendaknya. Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru kaifa yasha, Allah menakdirkan sekehendaknya. Ikhwani fi din, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wala khaira fi rajulin yahjubuhu an ashabihi dira'un min turab. Kata Sidbal ini tadi, kata tokoh penyesat umat tadi, datang kuburan saya, minta, akan saya berikan. Sungguh enggak ada kebaikan, enggak ada keutamaan, enggak ada keistimewaan pada seseorang kalau terhalang oleh sejengkal tanah. Enggak ada kebaikan padanya. Maksudnya, saya waliullah enggak terhalang dengan sejengkal tanah. Walaupun saya sudah dikubur dan kamu berada di atasnya, kami hanya tertutup dengan sejengkal tanah, aku masih bisa mendengarkan kalian, aku masih bisa memahami kalian, aku masih bisa berhubungan dengan kalian, aku masih ila akhirihi. Aunah wahada. Apa ini kira-kira? Tokoh penyesat umat. Sudah kita katakan tadi, kalau mereka tidak punya kedudukan-kedudukan tadi yang disebutkan contohnya tiga kedudukan, enggak akan didengar. Tapi kenapa banyak yang terbawa? Mengapa banyak yang ikut, banyak yang terbawa sesat bersamanya? Limadha? Apa penyebabnya? Jawabannya adalah karena dia adalah sadah. Karena dia adalah kubara. Karena mereka adalah tokoh yang diulamakan atau tokoh yang ahli ibadah atau tokoh penguasa, memiliki kekuasaan. Pemimpin-pemimpin. Maka tentunya banyak pengikutnya. Inilah yang paling dikhawatirkan. Hadza huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaj'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah. Orang tadi sengaja-sengaja mengajak pengikutnya untuk menyembah selain Allah. Sengaja-sengaja terang-terangan mengajak pengikutnya untuk menyembah dirinya. Walaupun aku sudah mati, datang ke kuburanku, aku akan berikan pada kalian. Enggak ada kehebatan apapun kalau dia mati terhalang dengan sejengkal tanah. Saya tidak terhalang dengan sejengkal tanah atau semeter setengah. Aku enggak terhalang. Aku akan tetap berhubungan dengan kalian. Yang namanya aulia, walaupun dia mati, tetapi arwahnya tetap gentayangan. Bisa mendengarkan kalian, bisa melihat kalian, bisa ini, bisa itu. Itu yang mengajak untuk menyembah dirinya. Ada pula yang mengajak untuk menyembah yang lainnya. Kalau kalian pergi haji atau umrah, jangan lupa, di sana berkumpul para aulia, para nujaba, para aqtab. Ini julukan-julukan wali. Wali nujaba, wali aqtab, wali kutub, ila akhirnya. Berkumpul di sana bersama kalian, maka kesempatan kalian untuk meminta pada mereka agar disampaikan pada Allah, untuk berdoa pada mereka agar membantu kalian memintakan kepada Allah, disuruh terang-terangan berdoalah kepada mereka. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mudillin, mudillin, menyesatkan umat. Tapi dia ahli ibadah. Naam, sayangnya bodoh. Ahli ibadah memang. Hampir-hampir dia melupakan dunianya. Selalu dalam keadaan di masjid. Nginepnya di masjid. Selalu dalam keadaan dari masjid ke masjid. Tidak pernah dia urusan dunia. Ibadah, zikir, sholat. Mengajak. Tetapi mengajarkan mentalah kepada awliya, wal-nujaba, wal-aqtab, yang akan berkumpul di Arafah pada musim haji. Bayangkan. Banyak yang terbawa dikira itu petuah dari ahli ibadah. Ternyata itu idlal.
dari sang dullal, penyesatan dari mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yad'u ashabahu ila an ya'buduhu min dunillah wa yas'aluhu ma la yaqdir. Mengajak untuk meminta pada selain Allah dan mengajak untuk meminta sesuatu yang tidak mungkin mampu diberikan oleh orang tadi. Sebab kekufurannya atau jenis kekufurannya ada dua. Karena meminta pada orang yang sudah mati, padahal in qata'a amaluhu, yang berarti kalau ada orang yang masih tetap merengek, beristighosah, meratap di kuburan-kuburan dengan memanggil-manggil nama si mayit, maka berarti dia memiliki keyakinan yang batil bahwa si mayit tadi sami'un alim, mujibud da'wat. Berarti dia meyakini bahwa mayit tadi maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan doa. Dan itu cukup sebagai kekufuran dan kesyirikan. Itu satu. Yang kedua jenis, yang lain, yaitu ketika dia masih hidup. Tapi kan ini tidak mati, hidup. Ya wali fulan, ya habib fulan, aku meratap meminta kepadamu. Iya. Tetapi yang kamu minta bukan sedekah, bukan hagullah. Minta hagullah dikasih hagullah. Pak, paring pak, bu, paring bu, ya dikasih. Ya, 1,000-2,000 rupiah. Bukan itu yang diminta. Yang diminta masukkan kami ke surga. Selamatkan kami dari api neraka. Emang siapa pemilik surga dan neraka? Sehebat-hebatnya waliullah, setinggi-tingginya keturunan Rasulullah, dia tidak memiliki surga dan neraka. Yang memiliki surga dan neraka adalah Allah. Mintalah jannah kepada Allah dan berlindunglah dari api neraka kepada Allah. Beb, masukkan gue ke surga, beb ya. Beb, jangan masukkan gue ke neraka, beb. Lo emangnya punya neraka sih, punya surga siapa? Lo pikir ini masih hidup? Iya, masih hidup. Tetapi jenis permintaanmu adalah jenis permintaan yang harusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yakdiru ahadun ghairullah. Gak akan ada yang memiliki, gak akan ada yang punya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa minta pada makhluk? Maka disebutkan di sini, yas'aluhu ma la yaqdir, meminta apa-apa yang mereka tidak mampu. Walaupun meratap, kalau pada orang yang hidup dan mampu, itu bukan syirik. Pak, tolong pak, aghisni, aghisni, aku ini dikepung orang banyak begini, kalau engkau tidak lindungi kami bagaimana saya? Kan celaka. Ya, masuk, masuk, masuk. Saya lindungi kamu. Itu bukan syirik. Kenapa? Mampu. Tetapi minta surga, minta selamat dari neraka, minta hidayah kepada makhluk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya dalam surat Al-Hajj 12 dan 13. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Mereka menyeru, mereka berdoa pada selain Allah. Yang la yadurruhu wa ma la yanfa'u, apa yang tidak bisa menentukan madarat buat mereka dan tidak bisa pula memberikan manfaat pada mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, maknanya adalah tidak bisa menakdirkan kebaikan, tidak bisa menakdirkan keburukan. Tidak bisa memberikan kebaikan dengan keputusannya, tidak bisa memberikan kejelekan dengan keputusannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya khawatir ada yang jawab, tapi kan dia memberikan kebaikan pada kita, yaitu mengajak kita untuk belajar Quran, belajar Sunnah, itu kan kebaikan. Dan dia juga begini, bukan itu yang dimaksud. artinya tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Kalaupun dia berupaya memberikan kebaikan kepadamu, kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan bisa. Sebaliknya, kalau dia mengancam engkau dengan sekian kejelekan dan merencanakan sekian kejelekan kepadamu, tapi Allah tidak takdirkan, Allah tidak kehendaki, enggak akan terjadi. Walau istama'u, walaupun mereka berkumpul bersatu padu, jin dan manusia seluruhnya, enggak akan bisa. Itu makna ma la yanfa'u, ma la yadurruhu, wa ma la yanfa'u, yang tidak membuat madarat, tidak membuat manfaat. Maka Allah katakan di akhirnya, dzalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang hakiki, yang sangat jauh. Itulah benar-benar kesesatan yang sangat jauh. Ayat berikutnya, yang ke-13-nya, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Mereka menyeru pada sesuatu yang madaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Justru lebih dekat, lebih memungkinkan untuk membuat madarat daripada memberikan manfaat. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Itu adalah sejelek-jelek pelindung, sejelek-jelek penolong. Penolong tidak bisa menakdirkan, penolong tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Bagaimana mungkin akan menolong? Bisal maula, itu sejelek-jelek maula. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Furqan, wattakhadhu min dunillahi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Kata Allah, dan mereka mengambil atau menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Menunjukkan kelemahan Tuhan-Tuhan mereka, makhluk. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a. Dan mereka tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat ataupun madarat. Tidak bisa. Apakah bisa menghindari kematian dari dirinya? Tidak bisa. Apakah bisa menghindari bahaya dari dirinya? Enggak bisa. Manusia mesti akan kena sakit, kena batuk, kena ini, kena itu. Menentukan manfaat juga enggak bisa. Berapa kali dia gagal dalam usahanya? Maka Allah katakan, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memiliki manfaat untuk dirinya, tidak pula memiliki madarat untuk dirinya. Mereka tidak bisa menentukan kematian, tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki kebangkitan. Bukan dia yang menentukan kematian, bukan dia yang menentukan kehidupan, bukan dia yang bisa membangkitkan. Terus ngapain disembah? Ikhwani fiddin a'azakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan, fattaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Maka minta rizkilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah di sisi Allah rizki dan beribadahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kalau dapat bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amsalu hadza fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang seperti ini, yang semakna dengan ini dalam Al-Qur'an, sangat banyaknya. Bukan hanya 1, 2, atau 3, bukan hanya 10, 20, sangat banyaknya dalam Al-Qur'an. Yubayyin ta'ala al-huda minad dalal. Allah jelaskan dalam ayat-ayat tersebut mana petunjuk, mana kesesatan. Tetapi lihat, al-a'immatil mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Justru mereka mengajarkan kesyirikan. Justru mereka mengajarkan untuk meminta pada selain Allah. Ada yang mengajak untuk minta pada dirinya, mintalah kepada aku hidupku dan matiku, karena aku, karena aku, karena aku. Ada yang berkata bahwasanya karena aku turunan Rasul, maka aku memiliki ketentuan surga dan neraka. Allah kalau masukkan orang ke surga, tanya pada aku siapa yang dimasukkan. Kalau misalkan neraka, akan tanya siapa yang pantas dimasukkan. Maka kalian, kalau saya katakan neraka, maka harus masuk neraka. Ini na'udzubillah, kekufuran. A'immah mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa min hadzabbar, dan sejenis ini pula, man yad'i annahu yasilu ma'allahi ila halin tasqutu anhum at-takalif. Termasuk jenis a'immatul mudhillin adalah orang yang berkeyakinan bahwa dia bisa berhubungan dengan Allah sampai begitu dekatnya dengan Allah sampai gugur semua beban ibadah. Pernah dengar? Sufi, karena dekatnya dengan Allah katanya, karena sudah mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah, maka tasqutu anhumut takalif, maka semua beban ibadah gugur. Kamu sudah tidak wajib lagi salat, kamu sudah tidak wajib lagi puasa, kamu sudah tidak wajib lagi berzikir, kamu sudah tidak wajib lagi apapun, bagimu semua boleh. Agama apa yang kayak gini? Justru orang yang dianggap paling soleh, paling dekat dengan Allah, adalah orang yang paling banyak melanggar syariat, karena sudah bebas. Kenapa itu Gus Fulan itu kok tempatnya, tempat nongkrongnya di diskotik-diskotik, di tempat-tempat maksiat? Oh itu lain, karena dia sudah dekat dengan Allah, dia tidak terikat lagi dengan syariat. Enggak seperti kalian, kalian tingkat yang paling bawah terkait dengan syariat. Kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, sudah sampai tingkat hakikat, maka enggak perlu lagi ibadah. Air khamr pun ketika masuk di mulut dia berubah jadi air yang suci. Dulu mungkin banyak yang bisa dibohongi, sekarang ana rasa sudah pada cerdas kaum muslimin. Lantas untuk apa diturunkan Quran wa sunnah? Lantas untuk apa dihukumkan putusan-keputusan syariat? Ini halal, ini haram. Lantas untuk apa kalau orang yang sudah soleh dan sudah tinggi derajatnya tidak terikat lagi dengan syariat? Aji. Tapi ada sejelek-jelek aliran begini, ada. Dan banyak yang mempercayainya. Apa alasannya? Klasik. Alasannya selalu Nabi Khidir. Lihat Nabi Khidir. Nabi Khidir berjalan dengan Musa, tiba-tiba membunuh anak kecil. Musa, karena masih tingkat syariat, ini kurang ajarnya, lihat. Musa tingkat syariat, kaget. Kenapa dibunuh? Ah, kamu tingkat syariat. Kamu tidak tahu bahwa anak ini kalau besar akan begini, begini. Maka saya punya syariat lain untuk bunuh dia. Naik perahu, dirusak perahunya. Musa marah lagi. Kamu pinjam sama mereka, kemudian kamu rusak. Tingkat terendah, tingkat syariat. Aku punya syariat lain. Sampai-sampai mereka percaya kalau gurunya tadi belajar langsung pada Nabi Khidir. Percaya mereka. Jadi tiba-tiba datang sesosok orang yang soleh, bersih mukanya, bercahaya. Aku heran, siapa dia? Ternyata dia adalah Nabi Khidir. Saya merasa termuliakan oleh Allah dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ini kadzab. Pengikutnya, masya Allah guruku, sudah sampai tingkatnya sangat tingginya. Jadi kalian tingkat syariat seperti Nabi Musa, saya tingkat seperti Nabi Khidir. Lain syariatnya. Na'udhu billahi minabbalah. Tasqut anhum at-takalif. Biasanya mereka akan bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kata mereka, kalau sudah yakin enggak perlu ibadah lagi. Jadi ibadah itu untuk menambah keyakinan, menambah. Kalau sudah sampai puncak keyakinan, maka enggak perlu ibadah lagi. Karena ibadah itu kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak membuka tafsir satu pun, tidak bertanya kepada para a'immah dari kalangan ulama mufassirin sedikit pun, dengan seenaknya menafsirkan. Al-yaqin adalah al-maut. Hatta ya'tiyakal maut. Kenapa kematian disebut keyakinan? Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang dan diakui oleh seluruh manusia, muslimuhum wa kafiruhum. Orang kafir pun percaya kematian akan datang, orang muslim pun percaya kematian akan datang, orang baik percaya kematian akan datang, orang jelek pun percaya kematian akan datang. Semua percaya, yakin. Ada yang ragu? Ada yang ragu bahwa manusia pasti akan mati? Gak ada. Kamu tanyakan pada orang sejelek-jelek manusia, sekufur-kufur manusia, kamu apa mau hidup terus? Dia akan menjawab, ya enggak lah, pasti saya akan mati. Itu disebut al-yakin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mereka berkata bahwa Nabi Musa tingkat syariat Fir'aun yang sudah sampai tingkat hakikat. Dan itu ditulis oleh mereka. Kekufuran seperti itu ditulis, ada bukunya, kitabnya. Bahwa Musa alaihi salam mengingkari Fir'aun yang berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Karena Musa masih tingkat syariat, hanya kenal Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi titik. Tetapi Fir'aun lebih tinggi, dia tahu bahwa Allah menyatu dengan seluruh makhluk dan menyatu dengan dirinya. Maka aku pun rabbukumul a'la. Allah menyatu dengan dirinya, menyatu dengan batu, menyatu dengan pohon, menyatu dengan seluruhnya. Bahwa makhluk ini seluruhnya adalah Allah. Jadi Fir'aun benar, Musa yang salah, enggak paham. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok ada aliran yang kayak gini? Lebih heran lagi, kok ada pengikutnya? Lebih heran lagi, kok banyak pengikutnya? Ajib. Kok bisa? Apa jawabannya? Jawabannya, karena yang menyampaikannya dianggap sebagai ahli ibadah. Yang menyampaikannya dianggap sebagai alim, kiai, ilmu, punya. Bahkan dianggap wali. Bahkan dianggap punya ilmu gaib. Dianggap sebagai tokoh-tokoh besar dari tokoh kaum muslimin. Akhirnya banyak yang percaya. Dan ini yang paling dikhawatirkan, innama akhafu alaikum al-a'immatal mudhillin. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah tokoh-tokoh penyesat umat. A'immah tapi mudhillin. Itu yang paling aku khawatirkan. Orang ditokohkan ternyata menyesatkan. Orang dibesarkan ternyata menyesatkan. Orang dianggap pimpinan ternyata menyesatkan. Orang yang dianggap ahli ibadah ternyata menyesatkan. Ini barakallahu fikum yang paling dikhawatirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aw yadda'i أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. Atau sejenis para a'immatul mudhillin, sejenis tokoh-tokoh penyesat umat, adalah orang yang menganggap bahwa para wali itu boleh kita berdoa padanya hidupnya dan matinya. Wa annahum yanfa'um wa yadurruna yudabbirun. Mereka menganggap bahwa para aulia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, dan bisa mengatur alam semesta. Kutub itu pasak-pasak. Kutub, aqtab, wali-wali kutub itu kutub utara, kutub selatan itu apa istilahnya, sudut-sudut yang menjaga, patok-patok yang menjaga. Mereka menyatakan yang ini ada 44, yang ini ada sekian jumlahnya, ila akhir. Siapa saja kita tidak bisa pastikan, tapi fulan masuk, fulan masuk, fulan masuk. Yudabbirunal amr, ikut mengatur urusan alam. Yang ini adalah wali kutub yang demikian mengatur hujan. Wali kutub yang di sana mengatur angin. Ini kayak keyakinan Hindu, Buddha terhadap dewa dan dewi. Yang mengatur padi, wali Sri. Ya. Karena mereka bilang Dewi Sri, ini bilang wali. Tapi kalau diterangkan sama. Yang menjaga kutub ini, yang menjaga kutub sana, yang menjaga mengatur alam ini dari bagian sana. Ila akhirnya. Katanya ala sabilil karomah. Itu katanya karomah. Karena karomah. Sehingga bisa menentukan kematian. Maka muncul kisah-kisah seperti itu di dalam manakib Abdul Qadir Jailani. Yang muridnya mati diprotes malaikatnya, dikejar langit. Malaikat pembawa arwah ini dikejar oleh Abdul Qadir Jailani, terbang. Ada apa kamu mematikan murid saya tanpa izin saya? Ini perintah Allah, kata malaikatnya. Tidak mungkin. Kalau Allah perintahkan, pasti engkau akan disuruh untuk izin pada saya, karena itu murid saya. Kembalikan roh muridku. Enggak bisa. Kembalikan. Akhirnya tarik-tarikan keranjang. Kemudian tumpah keranjang itu. Karena tumpah pada hari itu, semua yang mati hidup kembali pada hari itu. Dan ini karomah. Astagfirullahaladzim. Kok sebodoh ini? Abdul Qadir Jailani rahimahullah, seorang alim minal ulama, bahkan ahlu sunnah. Kenapa pengikutnya kok berlebihan dalam menggambarkan betapa makan ayam tulangnya dilempar hidup lagi jadi ayam lagi? Karomah. Sebentar. Allah berapa kali dalam Al-Quran menyatakan ana uhyi wa umit, atau Allah katakan bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, berapa ayat? Karamah banyak, tetapi kalau memberikan sifat dari sifat Allah, itu bukan karamah. Oh, karena karamah maka dia jadi Tuhan. Mungkin? Ya tidak mungkin. La ilaha illallah. Maka karamah setinggi-tinggi karamah tetap tidak mungkin bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak mungkin bisa menentukan kematian. Tidak. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waliullah yang paling tinggi, setinggi-tingginya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toh didatangi kematian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak bisa menghidupkan sahabat-sahabat yang terbunuh, dan tidak pula bisa menentukan Abu Talib masuk Islam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, belajarlah sedikit tentang tauhid. Belajarlah sedikit tentang keesaan Allah dengan sifat-sifatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya setinggi-tinggi wali, enggak mungkin ada yang sama dengan Allah kemudian bisa Maha mendengar, Maha melihat. Enggak ada yang bisa mengabulkan doa, enggak ada yang bisa mengatur alam semesta, enggak ada. Karomah itu barakallahu fikum, ketika dia dalam keadaan berjalan di sungai Tigris atau sungai Efrat, ternyata kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Itu pun bukan rencana mereka. Bahkan mereka terkejut. Kok bisa kuda-kuda kita berada di atas air? Tidak masuk dalam air. Itu karomah. Atau seperti sahabat yang mulia yang bertemu dengan seekor singa yang ada perasaan takut, tapi dia ingat tentang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, maka dia menyatakan, engkau makhluk Allah, aku makhluk Allah, aku diutus oleh utusan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singa itu berbalik, dia ikuti. Kenapa berbalik? Dia ikuti, ternyata mengantarkannya keluar dari hutan tersebut selamat. Itu karamah. Apakah bisa diulangi? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Karena karamah Allah berikan dengan tiba-tiba sebagai karamah. Bisa barakallahu fikum didapatkan, tetapi belum tentu dia bisa mengulanginya. Bukan tiba-tiba karena karamah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dan kemudian karena karamah dia bisa mendapatkan, menentukan apapun yang dia kehendaki, yaitu Tuhan namanya. Tapi Nabi Isa, ikhwani fidina azakumullah, kita bicara karamah, bukan bicara mukjizat para anbiya. Kalau mukjizat para anbiya, perbedaannya dengan karamah, bisa yatahadda. Adapun barakallahu fikum, karamah enggak bisa yatahadda. Apa makna yatahadda? Menantang. Seperti Musa, ulqu ma antum turqun, lemparkan apa yang kamu mau lemparkan. Nantang. Setelah mereka lemparkan, Musa lemparkan tongkatnya jadi ular. Itu pun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillahi taala. Barakallahu fikum. Maka disebutkan yubri'ul akmah wahil mauta ila akhirih biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Adapun karamah Allah takdirkan untuk memuliakan seseorang pada saat-saat tertentu dan tidak bisa yatahajja. Ayujawiz bina'al masjid ala quburil awliya wa annahu yattali' ala lawhil mahfuz, atau mengatakan bahwasanya karena karamah wali kami bisa melihat apa yang ada di lauhil mahfuz. Karamah, karamatul awliya. Kamu jangan mengingkari adanya karamah. Kami tidak mengingkari adanya karamah. Ahlu sunnah beriman, percaya bahwa kadang-kadang para wali diberi keanehan oleh Allah SWT untuk membelanya, untuk memuliakannya. Tetapi kalau melihat lauhil mahfuz, artinya dia tahu yang gaib. Berarti ilmumu sama dengan ilmu Tuhan. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul saja itu tahu yang diberitahu oleh Allah. Yang tidak diberitahu tetap tidak tahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah lah yang alimul ghaib. Tidak ada selain Allah yang tahu yang ghaib. Kecuali beberapa rasul yang diberitahu oleh Allah Ta'ala sebagian dari perkara-perkara yang ghaib. Maka apa yang diberitahukan oleh Allah, Rasulullah beritahukan pada kalian. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nanti di akhir zaman akan turun Isa. Nanti di akhir zaman akan terjadi begini-begini. Apakah kita tahu? Kita juga tahu. Loh, kamu tahu yang gaib? Ya karena diberitahu oleh Nabi. Nabi, kau tahu yang gaib tadi? Karena diberitahu oleh Allah SWT. Yang tidak diberitahu, tetap beliau tidak tahu. Qul, lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniyas su. Katakan wahai Rasul pada mereka, katakan pada mereka, kalau aku tahu yang ghaib, aku akan banyak dan perbanyak kebaikan-kebaikan. Wama massaniyas su, dan aku enggak akan disentuh kejelekan kalau aku tahu yang ghaib. nyatanya Nabi disentuh kejelekan, yaitu musibah terkena batu dan kena lempengan dari midfarnya, dari pakaian perangnya, dua lempeng besi masuk ke pipinya, beliau berdarah. Kalau tahu yang gaib, ngeles, ini bentar lagi kesini, les, kan begitu. Kalau tahu yang gaib, lau kuntu a'lamu ghaib lastakthartu minal khair wa ma masani yasu. Katakan, yang nyuruh katakan siapa? Allah. Qul, katakan pada mereka, lau kuntu a'lamu ghaib, kalau aku tahu yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan dan aku enggak akan disentuh kejelekan, enggak akan sakit, enggak akan kena batu, enggak akan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini barakallahu fikum termasuk jenis a'immatul mudhillin, adalah yang meyakini bahwasanya wali-wali itu bisa melihat yang gaib. Istilah mereka kasyaf. Aw yujawwiz bina'al masjid ala quburil anbiya, atau orang yang berkata boleh membangun masjid di kuburan para nabi, boleh membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan para salihin, para aulia, wa iqaduha bisuruj, dan boleh menyalakan pelita-pelita dan lampu-lampu di kuburan, wa nahwu dzalika minal ghulu, dan lain-lainnya dari al-ghulu, dari keekstriman, wal ifrat, melampaui batas, wal ibadah li ghairillah, dan kemudian ujung-ujungnya beribadah pada selain Allah. Ini juga tokoh penyesat umat. Nabi menyatakan jangan. Silakan baca dalam kitab-kitab haji, bukan satu hadis, bukan dua hadis, bukan tiga hadis, bukan empat hadis, bukan sepuluh hadis, berpuluh-puluh hadis. Jangan dibangun kuburan, jangan diberi tembok, jangan diberi banyak, jangan diberi lampu, supaya jangan dibesarkan kuburan. Tetapi tiba-tiba ada tokoh a'immatul mudhillin, karena diulamakan, karena dianggap alim, karena dianggap kiai, karena dianggap, mengatakan, "Dak apa-apa, boleh itu." Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Bangun yang bagus, yang paling mahal, marmernya yang paling mahal, silakan. Enggak apa-apa. Itu untuk memuliakan ulama. Ulama itu bukan kayak kucing dikubur begitu saja. Enggak bawa dalil, enggak bawa ayat apapun. Kira-kira dipercaya atau tidak dipercaya? Ya dipercaya oleh pengikutnya. Inilah yang menyedihkan. Paling mengkhawatirkan. Yang akhirnya kuburan tadi menjadi tempat mereka meratap padanya, tempat mereka berdoa padanya, tempat mereka berbuat berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Fama aktsaru hadzal hadyan wal kufur, betapa banyaknya al hadyan, tingkah laku seperti orang melindur, itu hadyan wal kufur, wal mahadah lillahi wal kitabihi wal rasulih, yang terang-terangan menentang Allah, menentang rasulnya. Rasulullah katakan jangan diberi pelita, mereka berkata enggak apa-apa beli pelita. Kata Nabi jangan dibangun masjid, mereka berkata enggak apa-apa bangun masjid. Nabi menyatakan jangan ditinggikan kuburan, mereka katakan tinggikan setinggi-tingginya. Terang-terangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ainal iman, aina ittiba', mana ikutan kalian kepada Rasulullah sallam. Qauluhu innama akhafu ala ummati la'immatul mudhillin ata bi innama allati qad ta'ti lil hasr, kadang-kadang dia datang untuk hasr, hanya ini kadang-kadang, bayanan li syiddati khaufihi, tetapi di sini hanya penjelasan tentang sangatnya beliau khawatir. Hanya saja yang paling aku khawatirkan. Walaupun sungguhnya ada yang lain, tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya yang ini. Hanya saja yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan adalah a'immatul mudhillin. Wa ma waqa'a fi khaladin nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalik illa lima atla'ahu Allah. Dan kekhawatiran beliau itu karena beliau diberitahu oleh Allah akan terjadi begini, begini, begini. Maka Nabi khawatir. Itu sebabnya. Wallahu ta'ala alam. Bissawab wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.